Ýer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogsana Nurwan. 2015-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da türkmen owgan serhedi, iglat serhedi, kagas dinat bilen çakedilen söhbetdeşlik, Türkmenistanyň uruş gowadan gaçyp gelen adamlary, kena gora ulan üçin etmek barada halkara borçlary. Owganstanyň jeňçi hüjümlerini aňlaşan we türkmen serhedine gelen etnik türkmenleriň häzirki ýagdaýlary barada bolsun, soňky habarlar hakynda gurrun eder. 20-nji aprelde belirlenilen halkara kitap gününe ortunda daşary ýurtda ýaşaýan türkmen ýazgysy bilen söhbetdeşdigimiz esdirer. Şeýle de söýlediň täze torkun ýaşlar gepleşigimiz dinlerdiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinler. Hormatly dinleyijiler, Nepalyň paýtagy Katmandunyň 80 kilometr çemesi golaýynda 7.8 bal güýjündäki ýer titremesi boldy. Nepal hökümeti adından 688 adamın vefat olanlığını aittir. Resmiler yoğurunların sahanının köpölceğini öydürüyorlar. Yer titremesi 25. aprelde gün ortağına olayı oldu. Havarlarda köp çayın diye varların yıkılanını kaydılıyor. Bu Himalay devletinde 81 yılda olan İngervet yer titremesi hesaplanıyor. Reuters havarlar kurulu Katmandu'nun 19. asırda kurulan tarihi Karara dininin beyle kurtopar tarihi binaların hem yıkılanlığını habar veriyor. Birleşmiş Milletler Rumasının adam kıynılmağının öňünelmek barada komissiýasynyň delegasiýasy Azerbaýjanyň häkimetlerini azatlykdan mahrum edilen adamlaryň hukuklaryny gorumak bagtynda has köpüş etmäge çağırdy. Bu komissiýa Azerbaýjanyň 16-24 aprel aralygynda boldy. BMK'nın beýanatyna görä ekspertler bütün ýurt boýunça polisiýa stansiýalaryna, destlapky tutsak merkezlerine, Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin derine izolyatorlarına, türmelere, uruh hastahanalara, sosyal yardım edaralarına barıp gördüler. 4 dağdadan varat delegasiya kanun oroyucu resmiler, medisin işgarlar, hakimiyetler, rahat cemgetin vekilleri, adatlıktan mahrum edilen adamlar bilen duştu. BMK'nın kurumbasının Azerbaycan'ın hükümetini yürüytü, hasavat kovuşturmağına karasılıyor. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Bakuda Azerbaýjanyna hukuk gorulmalary we ýurdun bölünji Dağlyk Garabag sewtwarynda maslahatlaşmak üçin adary kärdeş Alham Aliýew bilen uçdy. Biz bu arada kim işi gurrunga diyarsip Allah'ın 20. aprelde olan gepleşiklerden son Azerbaycan'ın adam hukukları bağıttaki yaramaz yağdayın nazarda tutup jurnalistlere aitti. Ol biraz sonra Paris'e dolanını hukuk toporları Bakuy Aliyev 2013. yılda 3. mühkületi prezident saylan Aliyev tankıçıları koşutma için toslama cinayeti işlerini ulanmakta ipleyarlar. Dağlı Qarabağ varada edilen oldu Orland bir günün Yerevanını bu arada Ermeni prezidenti Serj Sarkisyan Rus prezidenti Vladimir Putin ile hem maslahat etti. Gepler Adatlyk Radiosi hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärdiňiz. Döwlet Dumasynyň deputatlary Rus parlamentiniň aşaky 24 aprelde 2-nji jahan urşunda nasistik Germaniýadan üstün çykylmagynyň 70 ýyllygynyň hormatyna tutsaglaryň günahyny geçmek barada kanun kabul etdi. Bu kanun esasında 2-nji jahan urşunyň Owganstanyň Sowet urşunyň beýle harby konfliktleriň veteranlary türmeden we derňegden boşadylmaly. Şeýle de bu amnistiýa ýaş sagalaryň enelerini, maýyplary, gowrul aýarlary ýekelikde çaga terbiýeleýän ataları, Irak keselliň ýasaglary 18 ýaşdan aşakdaky tutsaglary türmeden boşadýar. Karaçyda adam hukuklaryny goraýan aktivist maşinli waryarka gapdalyň waryan maşinden tüpeňlenmegi netijesinde helak boldy. Sabin Mehmut 24 aprel günü giýişlik öýüne waryarka näwelli adamlar tarapyndan tüpeňlenip onuň ýanyna ýetgen maraken we ol yaralandy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. İkinci qatatlı Tahavatlılık Kurumu'nun direktörü olan Mehmud'u ölüm hayvatları atılardı. İkinci qat kafe hem kitap dükkanı olmak gülen adam hukukları arada ilgiderli matlahat sökvetteşlik kurayardı. 24. aprelde hücum Mehmud Buluzistan vilayetine hukuk kurulmaları arada sökvetteşlik geçirilinden sonra uğrarlı. Yurdun premier ministri bu cinayeti berk kalgırdı ve onun derin elmeğini buyurdu. Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani içeri işler ministrligine BMK'nın maliyeleştirmegine polisiýa güýçleriniň korrupsiýasy barada taýýarlanan hasabatyň näme üçin gözden salynanlygyny derňeme buyurdy. Reuters prezidentiň görkezmesiniň bir nuskasyny görenligini ýazýar. Habar gurulugy prezident Ghani'nin sözçüsine salynanyp onuň biz hiç bir korrupsiya erişik etmez diyenliğine ediyar. BMK'nın maliyeleştirmeğine çap edilen hatağıtın beriyen rekomendasyonlarının arasında şikayetlerin derin elmeğini yok diyen resmilerin işten boşadılmağı hem var. Makedonya'nın İçeri İşler Ministerliği 23. April'de Veles şehrine 14 migrant ortayının kakı öldürünün aydiyar. Metod havarlarına bu vakanın 50 çimmesi migrant darızık demiriyor ulgumunun boyunun yöre apariyar kabolunluğu aydiyar. O yere ya yörep ya da demiriyor alkali barıp polyan eken 8 migrantın tutulunluğu hedir polis istansiyasında saklanıyandığı emma oların ulu ve oğlunun kaçıp tutulunluğu aydiyar. Makedonya'nın devlet prokuraturası ol migrantların köpesinin Oğuzhanistan'ın ve Samal'dan gelen adamlardığına etti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurvan Ulberdi Muhammedov anneğinin Türkiye Respublikası'na iş saparını edip birinci Zahan Urşu'nun ulu tegoşlarının birinin geçen yeri olan Sanakkala tegoşunun 100 yıllığına bağışlanan davaralara katmıştı. Hormatlı dinleyiciler, Gönefir'de havarlı lardan dediğiniz tolkunlarımızdan ayrılmayın.